ምጽንናዕን ክበሃል ምዝንጋዕ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ መንፈሳዊ ምጽንናዕ ኮይኑ ሰላም ጐይታ ኣብ ልቢ ምንጋስ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማልስ ንውዕለ 25 መስከረም 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስት ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ጐይታ ናብ ድሕነትና እነተክለሉ ጸጋ ይዓድለና። እግዚኣብሔር ከምቲ ኣብ ኦሪድ ንህዝቡ ቁልሕ ዝበለን ካብ ስደድ ንኢየሩሳሌም ከም ዝምለሱ ዝገበረን ንዓና እውን ቁልሕ ይበለና። ከመይ ዝኾነ ሓርነት ዝኾነ ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ ድሕነት በቲ ናቱ ቁልሕ ምባል በቲ ናቱ ምብጻሕ እዩ ዝፍጸም። እሞ ክዝክረና ክበጽሓና ቁልሕ ክብለና ንለምኖ እንክብሉ በቲ ከም ስርዓት ኣምልኾ ላቲን ዝቐረበ ቐዳማይ ንባብ ቃል እግዚኣብሔር ካብ መጽሓፈ እዝራ ምርኩስ ብምግባር ሰቢኹም። ትሕዝቶ ናይቲ ቓል እግዚኣብሔር ነቲ ነዊሕን ኣሰቃቕን ስደትን ባርነትን እስራኤላውያን ቁልሕ ዝበለ እግዚኣብሔር ድሕሪ ናይ 70 ዓመት ስደት እዩ። ገና ምድረ ሰማይ ብዳሓኑ እንከሎ ህዝቢ እስራኤል ናብ ጐይታ ክምለስን መንገዱ ኸመሓይሽን ክንስሕን ክጣዓስን ምስ ተነግረ ኣይተዓወተን። ከም ሳዕበኑ ኸዓ ከምቲ ብነቢይ ኤርምያስ ኣቐዲሙ ተነጊሩ ዝነበረ ኵላ እዛ ሃገር እዚኣ ክትባድምን ክትዓኑን እያ፣ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ከዓ 70 ዓመት ንንጉስ ባቢሎን ክግዝኡ እዮም ዝበሎ ኣብ ምዕራፍ 25 ፍቕድ 11 ድሮ ተፈጺሙስ ካብቲ ምርኮ ንኽምለሱን ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ኣብ ኢየሩሳሌም ክሃንጹን ቂሮስ ንጉስ ፋርስ ኣብ መጀመርያ ዓመቱ እቲ ብኣፍ ኤርምያስ ዝተነግረ ቓል እግዚኣብሔር ምእንቲ ክፍጸም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰማይ ኵለን መንግስታት ምድሪ ሃበኒ፣ ንሱ ኸዓ ኣብታ ኣብ ይሁዳ ዘላ ኢየሩሳሌም ቤት ክስርሓሉ ኣዘዘኒ ክብል ናብታ ኣብ ይሁዳ ዘላ ኢየሩሳሌም ተመሊሶም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ቤት ክሰርሕሉ ንክኸዱ ኣወጀ ዝብል ቃል ነበረ። እግዚኣብሔር ክበጽሓና እንከሎ ሓጐስ ይህበና፣ ኣብ ዓብዪ ኩነተ ምጽንናዕ የብጽሓና። ከምቲ ቅዱስ ዳዊድ ኣብ መዝሙሩ 125 ወይ 126 ዝብሎ ኣሜሃ መልአ ፍስሐ ኣፉነ፣ እግዚኣብሔር ንምሩኻ ጽዮን ምስ መለሶም ከም ሓለምቲ ነበርና ኣፍና ብስሓቕ መልአ ዝበሎ እሞ ንዅሉ ነቲ ዝሓለፈ መከራን ስቓየን ንዘይምርሳዕ ከዓ ብነብዓት ዝዘርኡ ብእልልታ ይዓጽዱ፣ ዘርኢ ተሰኪሞም ብብኽያት ይወፍር፣ እንዳእቱ ተሰኪሙ ኸዓ ብእልልታ ይምለስ ዝበሎ እዚ ምጽንናዕ እዚ እዩ። እዚ ምጽንናዕ እዚ መንፈሳዊ ኮይኑ ንህይወት ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ዘሰኒ ምጽንናዕ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብምሉእ ነዚዩ ዘስተምህረና ጐይታ ንነፍሲ ወከፍና ንኽበጽሓና ቁልሕ ክብለና ወትሩ ክንጽበዮ ኣሎና። ኣብ ህይወትና ከበድትን ቀለልትን ኩነታት ከጓንፉና ይኽእሉ፣ ጐይታ ግን ወትሩ ኣብ ጐድንና ከም ዘሎ ክገልጸልና እዩ። ወትሩ ብመንፈሳዊ ምጽንናዕ ደሪዑ ብሓጐስ ክመልአና እዩ። ነዚ ጸጋ እዚ ብዓብዪ ትሕትና ንጸበዮ፣ ወላ በታ ዝነኣሰት ተስፋ ንጸበዮ። ዝንኡስ ተስፋ እንብሎ ኸዓ ከም ኣብ ሓመኩሽቲ ተሓቢኡ ዘሎ ሓዊ ብርቱዕ ሓይሊ ኣለዎ። ብኸምዚ ኸስ ክርስትያን ወትሩ ምስ እግዚኣብሔር ክራኸብ ብብርቱዕ ሓረርታ ኣብ ወጥሪ ዝርከብ። እዚ ኩነት እዚ ዘይግለጸሉ ክርስትያን ኣብ መኻዚኖ ናይ ህይወት ተዓጺኡ እንታይ ከም ዝገብር ዘይፈልጥ እዩ ዝመስል እንክብሉ ብዛዕባ ምጽንናዕ ክርስትያን ምስ ዘዘኻኸሩ ካብ ሓሰውቲ ነቢያት ምጥንቃቅ ከም ዘድሊ ኸዓ ከምዚ ኽብሉ ገሊጾም፣ ነቲ ምጽንናዕ ዓሌሊኹም ከኣልዎ፣ ከመይ እናኣደናገሩ ዘጸናንዑ ዝመስሉ ናይ ሓሶት ነቢያት ስለ ዘለዉ። ምጽንናዕ ብገንዘብ ዝዕደግ ሓጐስ ኣይኮነን። ናይ ጐይታ ምጽንናዕ መዓሙቕ ልብኻ ተንኪፉ የንቀሳቐሰካ፣ እምነትካን ተስፋኻን ፍቕርኻን የዕብዮ፣ ስለ ሓጢኣትካ ኸም ትበኪ ይገብረካ። ነቲ ጐይታ ምእንታና ዘሕለፎ ስቓይ ምስ እትምልከት እውን ትበኪ። ንመንፈስካ ኣብ ናይ ሰማይ ነገራት ሓፍ የብሎ ሰማያዊ ሰላም ከም ዝዓስለካ ይገብር። እቲ ሓቀኛ ምጽንናዕ ከስ እዚ እዩ፣ ምዝንጋዕ ኣይኮነን። ርግጽ ደቂ ሰባት ኢና ምዝንጋዕ የድልየና እዩ። ምዝንጋዕ ሕማቕ እዩ ማለት ኣይኮነን። ምጽንናዕ ግን ክንዩ እዩ። ናብ ህላዊ እግዚኣብሔር የብጽሓካ። እዚ እዩ እቲ እንኣምሎ ኣምላኽ። ስለዚ ኸስ ነዚ ወትሩ ዝበጽሓና ኣምላኽ ብጸሎት ነመስግኖ። እዚ ምብጻሕናቱ ንቕድሚት ንኽንስጉም፣ ብተስፋ ንኽንጓዓዝ፣ ንመስቀልና ጼርና ክንክእል ይሕግዘና። ምጽንናዕ ኣምላኽ ሓያል እዩ። ከምቲ ሓይሉ ክንሕዞ ይንኽእል ንኸውን፣ ግን ወትሩ ኣሰር ምስ ሓደገ እዩ። ነዚ ኣሰር እዚ ወትሩ ምዝካሩን ነቲ ሓርነት ምልባሱን የድሊ። ህዝቢ እስራኤል ካብ ስደት ባቢሎን ናብ እስራኤል ምስ ተመልሰ እግዚኣብሔር ሓራ ውፅኢና ኢሉ ከመስግንን ነቲ ፍጻሜ ክዝክሮን ይነብር። ንምጽንናዕ ኣምላኽ ምጽባይ ምፍላጡን ምዕቃቡን የድሊ። ድሕሪ ዚ ሓያል ፍጻሜ እንታይ ይተርፍ እንተበልኩም፣ ሰላም ይተርፍ። ሰላም ከዓ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምጽንናዕ እዩን ክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።